Íslenskt barnafólk greiddi hærra hlutfall að tekjum í skatta árið 2006 en 6 árum áður en almennt hefur skatthlutfall lækkað í ríkjum OECD. Þetta kemur fram í nýrri skýrslu efnahags- og framfarastofnunarinnar. Barnafólk í Ástralíu, Ungverjalandi, Írlandi og Nýja-Sjálandi greiði hlutfallslega minni skatta af tekjum en áður. Hér hafa skattar sem hlutfalla tekjum íslensk barnafólks hækkað. Við skipum okkur á bekk með löndum á borði Grikkland, Kóreu og Mexíkó. Þetta er vegna þess að skattleysismörkin hafa ekki hækkað til samræmis við verðbólgu, segir í skýrslu OECD. Stefán Ólafsson, prófessor sem hefur undanfærin ár fjallað í ræðu og ritu íslenska skattkerfið, segir ekkert í skýrslu OECD koma sér á óvart.
Nei, það er nákvæmlega ekkit nýtt í henni. Þetta er eina af þeim skýrslum frá OECD skattamál sem ég hef verið að lesa upp úr og skrifa og nota í skrif mín á síðustu tveimur árum og það er bara sögð svo saga sem að hefur verið sögð hér áður að skattbyrði vegna tekjuskatts einstaklinga hefur aukist með mikið á Íslandi á síðustu 10-12 árum og það gerðist vegna þess að skattleysismörkin rýrnuðu eins og OECD að segja núna skýrun rómi og líka vegna þess að barnabætur og vaxtabætur rýrnuðu og það eina sem nýtt í þessu núna að OECD að þeir eru að skýra þessa mismunandi þróun á skattbyrði og nefna í því dæmi sérstaklega barnafólk sem er þá venjulega ungar barnafjölskyldur og þar hefur þróunin einmitt verið sú að skattbyrði þess hóps jókst talsett mikið á Íslandi á tímabilinu frá 95 til 2005 en OECD er reynda bara að vísa í tímabili frá 2000 til 2006.
En þegar við erum að tala skattbyrði þá erum við að tala hlutfall af tekjum sem greitar eru en ekki bara krónutölu.
Já, við erum að það alltaf skilningurinn á skattbyrði, það hver stóran hluta af heildartekjum þínum þarftu að greiða í beina skatta til hins opinbera og svo greiðir fólk að þau ekki óbeina skatta sem eru neysluskattarnir sem að við greiðum í vöruverðinu í búðunum og í vörugjöldum eins og á bensíni til dæmis. Slíkir skattar, neysluskattar eru á Íslandi, eru þeir hæstu í öllum aðildarríkjum OECD hafa verið það nokkurt ára bil og það tengist þessu háa verðlagi sem er hér hjá okkur. En stóru tíðindin sem hafa verið að gerast hafa verið í tekjuskatti einstaklinga þar sem skattbyrðin hefur sem sagt verið að aukast og einmitt mest hjá lægri tekjuhópunum og svo meðaltekjuhópum. En leið lækkað hún hjá hátekjuhópunum, allra hæstu hópunum þar að segja.
Og þarna erum við með ákveðna sérstöðu innan OECD eða við erum í hópi fárra ríkja?
Við erum í hópi fárra ríkja þar sem að eins og OECD segir núna barnafólk sérstaklega, við erum í hópi fárra ríkja þar sem að skattbyrði barnafjölskyldna hefur aukist. Við erum, ef við litum bara á skattbyrði af tekjuskatti einstaklinga, að þá erum við í hópi mjög fárra ríkja í OECD þar sem að sú skattbyrði hefur aukist. Hún hefur í flestum OECD ríkjum verið að minka. Og sérstaklega vera að minka skattbyrði lágtekjuhópana og í þessu liggur sérstaða Íslands að hér með þessari óvenjulegu þróun skattleysismarkana sem varð að þá skapaðist þessi óvenjulega skattaþróun með þessari auknu byrði á tekjuskatti sérstaklega lágtekjuhópa og meðaltekjuhópana.
Þannig að það fer saman aukin skattbyrði lágtekjuhópa og háir neysluskattar.
Það fer saman hér á Íslandi sem að segir okkur líka að íslenska skattkerfið það er að mjög miklu leiti að plæja þann akur sem að eru heimilin, einstaklingarnir og fjölskyldurnar. Þaðan eru aðal skatttekjur hins opinbera langstæstu leiti og að mörgu leiti mjög hátt hlutfall af heildar skattbyrðin sem leggst á einstaklingarna. Sem að segir okkur að heimbóin að skattbyrði fyrirtækja er mjög lág á Íslandi og hún og það er reyndar segja að þessi kögn OECD og hafa sagt lengi að hún er eins og allægsta sem að þekkist innan OECD. Það á sér líka samsvörun í skattbyrði á fjármagnstekjur, hún er líka ein af þeim minnstu sem að við sjáum í OECD ríkjunum. Þannig að ég hef sagt þetta í grein, fræðilegri grein sem ég birti skattamál í desember síðastlinum. í fagtímaritinu stjórnmál og stjórnsýsla að Ísland hafi á síðustu 10 árum nálgast það mjög að verða eins konar skattaparadís fyrir fyrirtækja eigendur og fjárfesta. Um leið og skattbyrði almennings, alls þorra almennings hefur aukist mikið.
En ef að Ísland tæki þá stefnu að vilja snúa við blaðinu og hafa hér skattkerfi sem að væri í samræmi við það sem er í að meðaltali OECD, hvers konar uppskurð þurftum við þá að gera á þessu kerfi?
Við þyrftum að ef við ætlaðum að fara nær meðaltali OECD þá myndum við lækka verulega að tekju skattbyrði á einstaklinga og heimilin, sérstaklega þá sem er í lægri helmingi tekju stigans. Við myndum líka að þurfa að lækka neysluskattana og þar með hugsanlega geta að lækka vöruverði í vestunum en við myndum tvímælalaust hækka skattabyrði á fyrirtæki. Og nú ég ekkert að segja að við að mæla sérstaklega fyrir því að við ættum að gera það. Það kynnu að vera einhver rök fyrir því að það geti verið hagstætt að vera með hlutfallslega lága skattbyrði á fyrirtæki. Ég hygg þó að við séum komin óeðlilega lágt í því. Og það sama eigi við fjármagnstekjur. Ég held að það, við höfum farið út fyrir það sem að væri eðlilegt jafnvægi. Það of mikið misræmi í skattlagningu af atvinnutekjum stritandi almennings og af fjármagnstekjum fjárfestanna til dæmis. Það allt of mikið misræmi og það í öllum ríkjum í kringum okkur litið til þess að reyna að hafa samræmi þar á ekki of mikið misvegi því að þá fer að gæta óeðlilegs flutningstekna á milli tekjustofna eins og ég hygg að menn hafi til dæmis gert hér á landi mikið með stofnun einkahlutafélaga og náðu að flytja það sem að sumt sem að ella hefðu komið fram sem atvinnutekjur og borið 35-6% skatta fyrir ofan skattleysismörk en bera í staðinn 10% fjármagnstekjuskatt og þetta er svona skattvik sem að eru almennt af skatta yfirvöldum á Vesturlöndum álitin óheilbrigð.
Sérðu einhver teikna lofti að það sé verið að breytum stefnu til dæmis núna með nýjum kjarasamningum?
Já, ég tel að það sé algjörlega í raun og veru búið að snúa við þessari stefnu sem var hér í, og gætti af miklum krafti frá 1995 til 2005 eftir að Geir Horte var forsætisráðherra þá tel ég að hafi strax gætt í fyrri ríkisstjórn hans hafi strax gætt breyttrar áherslu og þar voru skattleysismörkin hækkuð undir lok þess stjórnartíma og núna í nýju ríkisstjórninni með samfylkingu og sjálfstæðuflokki þar eru tekin mjög stór skref í aðkomu ríkisstjórnarinnar að kjarasamningunum nú fyrir skömmu þar sem að bæði er stemt á umtalsverða hækkun skattleysismarkana og jafnframt hækkun barnabóta og vaxtabóta og þetta er breyting þá vísu eftir að koma í ljós hvað þetta skilar miklu í vaxtabótunum til dæmis en ég hygg að þarna sé algjörlega snúið við blaðinu hvað þetta varðar og muni skila sér í því að vinda ofan af þeirri þróun svona eins og hún snertir stóran hluta af almenningi en forréttinda skatturinn sem að fjármagnstekju skatturinn er hann er þarna ennþá og það er auðvitað eins og menn heyra uppi raddir að lækka enn meira skattbyrði á fyrirtæki og ég verð var við það að útlendingar reyk upp stóru augu þegar þeir sjá hvað eru litla skattheimtur af íslenskum fyrirtækjum það þykir mjög mikill lúksus sem að þar býr
Jón Guðni talaði við Stefán Ólafsson prófessor